Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kojima ćemo na početku govoriti o sporazumu o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja, kompanije Telekom i Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Govorit ćemo i o novim naslovima akademske knjige iz Novog Sada, novoj knjizi niškog autora Mladena Đorđevića, a pred kraj prvog dela emisije prisetit ćemo se nedavno preminulih Žane Moro i Sema Šeparda. U 16 sati počinje Filmorama, pred put u Lokarno, u velikoj gužvi, ali sa dosta vremena za Radio Beograd 2, nam se javlja Boris Mitić, reditelj, čije će Slatko od ništa biti premijerno prikazano na festivalu u Lokarnu. To je svetska premijera filma na koju smo čekali 7 godina. Čućete kako je nastao ovaj film i pod čemu je specifičan, ali i čućete na koji način je Boris Mitić bio prinuđen da u toku snimanja u stvari promeni svoju koncepciju i da dobije nešto što u stvari možda i nije očekivao. Čućemo i kako je proteklo snimanje filma o kulturnoj diplomatiji, čiji je jedan od autora Radomir Jovanović. To je razgovor koji je snimila Ana Vučković. On je na programu oko 16 sati i 24 minuta, a pred sam kraj drugog dela emisije, koji je zapravo temat Filmorama, čućete i Ivana Marinovića, reditelja i ovogodišnjeg selektora festivala u Herceg Novom, koji počinje večeras. Čućete da je Filmski centar Crne Gore zapravo rešio da angažuje jednu mladu generaciju ljudi da radi ove godine na festivalu, a čućete i od Ivana Marinovića koje su promene usledile ove godine na festivalu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. 15 sati i 7 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove u Vladi Republike Srbije. Danas je potpisan sporazum o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja, kompanije Telekom i Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti o digitalizaciji kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva. U Vladi Srbije bio je Ranko Stojilović.
Osnovni cilj sporazuma o digitalizaciji kulturne građe je da doprinese većoj dostupnosti kulturnih sadržaja i kvalitetnijem predstavljanju naše baštine domaćoj i svetskoj javnosti, i to kroz razvoj infrastrukture ustanova kulture i jačanje njihovih kapaciteta u sprovođenju ovog procesa. Sporazum su potpisali ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, direktor kompanije Telekom Predrag Ćulibrk i direktor Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Zoran Ognjanović. Ministar Vukosavljević istakao je da se ovim sporazumom stiču uslovi za sistematičniji i produktivniji pristup procesu digitalizacije kulturnog nasleđa u Srbiji.
Budući da je digitalizacija jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, kao što je to premijerka Ana Brnabić istakla u svom ekspozeu u Narodnoj skupštini, ali ne samo zbog toga, nego uopšte zbog kompletnog duha vremena u kome živimo, to je zapravo jedno digitalno doba, mi živimo u budućnosti koja se dešava iz dana u dan, jeste to malo suptilni paradoks jezički, ali bukvalno je tako. Digitalizacija jeste jedan od prioriteta društva, naročito u oblasti kulture. Ovim sporazumom stvaraju se dobri preduslovi da ustanove kulture Republike Srbije budu dodatno osnažene u kapacitetima i u hardveru i u stručnjacima i u drugim, naravno, znanjima i posebnim tehnologijama koje će i u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i u oblasti savremenog stvaralaštva pružiti priliku da naše kulturno nasleđe i opšte kultura u širem smislu uzeta bude dostupnija na moderan način i građanima Srbije i da naravno ustanove kulture uđu potpuno u korak sa vremenom.
Prema rečima ministra Vukosavljevića, ustanove kulture su već dosta posla na ovom polju radile samostalno ili u saradnji sa privatnim sektorom, a ovaj sistemski okvir biće i njima motiv da učine dodatne napore.
Očekujem da ćemo u vremenu koji je ispred nas imati vrlo jasne i merljive i kvalitetne iskorake u oblasti digitalizacije kada je reč o ustanovama kulture u Republici Srbiji, a to će bez ikakve sumnje biti i jedan zamajac, jedan ilustrativni obrazac koliko i u drugim ustanovama kulture na lokalu i tako dalje uopšte digitalizacija može da predstavlja jedan značajan faktički iskorak i u zaštiti i u prezentaciji publici i u drugim oblastima kojima se kultura bavi. U strategiji, nacrtu strategije kulturnog razvoja koji će od 1. septembra biti organizovana javna rasprava u gradovima Srbije, digitalizacija je posvećena dolična i zaslužena pažnja, tako da ćemo i u toj oblasti imati prilike da čujemo šta misle i stručnjaci i javno mnjenje o tome i mislim da ukoliko sve bude u redu, da će u okviru strategije kulturnog razvoja 2017-2027 digitalizacija uz potvrdu naravno Odbora za kulturu i narodnih poslanika kada bude usvojena pružati dalji solidan sistemski osnov za razvoj u svim pravcima.
Kompanija Telekom Srbija će staviti na raspolaganje ne samo neophodnu infrastrukturu i opremu, već i vrhunske stručnjake iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, rekao je direktor Telekoma Predrag Ćulibrk, a Matematički institut je logičan izbor partnera za ovaj projekat, kazao je njegov direktor Zoran Ognjanović.
Mi tu digitalizaciju vidimo kao pravljanje jednog modela digitalnih podataka, njihovu obradu, prezentovanje i zaštitu. Nekako se ispostavilo da sve to potpada pod matematiku, tako da smo u većem broju projekata sarađujući i sa Narodnom bibliotekom i sa Muzejem grada Beograda i sa Muzejem Toplice, Muzejem Jugoslavije, Zavodom za zaštitu spomenika i tako dalje, realizovali veliki broj projekata koji je pokrivao određene segmente naše kulturne baštine. Celokupno to iskustvo je pokazalo da digitalizacija baštine ima dva veoma važna svojstva. Prvo je da je to jedna izuzetno multidisciplinarna oblast koja zahteva i omogućava učešće i ustanova kulture i naučno-istraživačkih institucija i kompanija u oblasti informacionih i komunikacijnih tehnologija i mnogih drugih. A drugo iskustvo je da je ta oblast specifična po tome što nema ad hoc rešenja. Ona zahteva jedan sistematski pristup podržan od strane države kako organizaciono-finansijski po pitanjima standarda i po mnogim drugim stvarima.
Sporazum između ostalog predviđa čuvanje u digitalnom obliku informacija unetih u baze podataka institucija kulture, formiranje centralnog registra digitalne građe, kao i izradu aplikacija za savremene mobilne telefone, koje će omogućiti dostupnost ovog sadržaja najširoj publici.
Jacques Noir bi stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine ruke. Trava i nek otvori karneval i ogoli nam ruke da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju ozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše u blagoj ljetnoj sjeni. Julu je mjesec dobrade i muzikom nas mami. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Koz gori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopad ljubavi kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Gdje odlaze sati i svaki se vrati, a dani se množe, gdje odoše Bože.
I 17 na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, nastavljamo priču o knjigama. Akademska knjiga Izdavačka kuća iz Novog Sada objavit će važna naučna dela domaćih i stranih autora iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, ali i knjige iz beletristike. Dragana Kovačević u razgovoru sa urednicom u akademskoj knjizi, Vorom Babić, skreće pažnju na najnovije naslove ovog izdavača.
Ovih letnjih i da dodam pretoplih dana svi tragamo za dobrom knjigom koju ćemo u miru čitati, pa puno novih i sasvim novih naslova objavila akademska knjiga ovih dana. Pozvala sam urednicu Boru Babić da nam predstavi neke od naslove, ali možda evo da krenemo Od jedne knjige o kojoj se dosta govori i koja se dosta traži u knjižarima, to su dnevnici Andreja Tarkovskog, čuvenog ruskog reditelja, pisca, glumca, dnevnici 1970-1986. Dobar dan, Boro.
Dobar dan. Jako veliko interesovanje za Tarkovski. Ja zaista nisam znala da Tarkovski u Srbiji ima toliko fanova i da mnogo ljudi želi da sazna ko je to bio Andrej Tarkovski. Međutim, svi oni koji pročitaju ovu knjigu će znati kakav je život imao Andrej Tarkovski, koje knjige čitao, koje filmove gledao, šta ga uznemiravalo, šta ga oduševljavalo, šta je najviše uticalo na njegov rad, koji su ga autori inspirisali, jer je on ovaj dnevnik, to što ste kazali, pisao od 1970. do 1986. praktično do svoje smrti. Nažalost, svi znamo da je Tarkovski umro mlad, živio je svega samo 54 godine. Umro je 28. decembra 1986. A posljednje rečenice dnevnik je napisao 15. decembra iste godine. Eto, zaista svima preporučujem svim čitaocima koji interesuje ovaj veliki svetski reditelj i veliki umetnik da pročitaju njegov dnevnik.
Onda je tu knjiga Carlosa Fuentesa, Razmišljanje o Španiji i Americi, Zakopano gledalo, upravo nedavno prevedeno i objavljeno. Mislim da ćemo otkriti jednog sasvim novog Fuentesa, koji nikad, pre svega, ova knjiga nije prevedena na srpski jezik.
Ova knjiga je za praktično istorija hispanoameričke i španske kulture, istorija politička, istorija umetnička, istorija. To je, tu knjigu su prevele profesorke Bojana Kovačević Petrović i Ksenija Šulović i zaista preko ove knjige ćemo otkriti jednog novog Fuentesa, jednog pisa koji ima ogromnu erudiciju. Znači, on piše o istoriji, a vi tu knjigu čitate kao, recimo, najizbudljiviju epsku priču i praktično ovu knjigu je Fuentes završio 5 godina pred svoje smrti. Povod za pisanje knjige je bilo obeležavanje 500 godina od praktično dolaska Španaca u Ameriku i otkrivanje novog sveta i tad je čak i napravljena jedna serija u 5 epizoda o hispanoameričkoj kulturi i Španiji.
Evo da se nadovežemo, znači, samo na drugi deo sveta, da odemo Rusija. Beseda o ruskoj kulturi Lotmana, isto je jedna značajna knjiga koja govori o tradiciji ruskog plemstva i njihovoj svakodnevnici od 18. do početka 19. veka. Jedan zanimljiv period, raskošan period, da kažemo, ruske istorije.
Znamo da je Lotman jedan najvećih semiotičara. Međutim, u ovoj knjizi on obrađuje praktično neka vrsta privatne istorije ruskog plemstva od 18. do početka 19. veka i njihov i uticaj te istorije na stvaranje ruske klasične kulture. To je jedna obimna studija. Ona je također, praktično knjiga je nastala za jednu seriju koja se snimala u Rusiji, a posle završetka te serije Lotman je od nje napravio knjigu i to je zaista jedna od najpopularnijih Lotmanovih knjiga koja se mnogo čita i koja je u Rusiji imala više izdanja. Verujem da će i naše čitalice ova knjiga veoma zanimati.
Kad smo kod Rusije, samo da pomenemo, jedna aktualna knjiga Gi Metana, Rusija zapad, 1000 godina rata, rusofobija, od Karla Velikog do ukrajinske krize, jedna aktuelnost. Evo vidimo koliko je i dan danas Rusija u fokusu svih svetskih zbivanja.
Inače, moram kazati, mi ovu knjigu smo objavili zajedno sa informatikom AD iz Beograda i ova knjiga je izazvala veliko interesovanje javnosti, jer je pre svega nije pisao Rus, da je pisao neki ruski novinar, svi bi smo odmah zaključili da je knjiga veoma pristrasno napisana, međutim pisao je švajcarski novinar, poznati švajcarski novinar iz Ženeve. U jednom trenutku on se zaista pitao koja je prava istina o Rusiji i počeo je da istražuje Rusiju. Nije mu bilo jasno zašto Sjedinjene Američke Države i Evropa mrze toliko Rusiju. Iako je Rusija sad, koliko znamo, prestala da bude velika pretnja, recimo, Berlinu ili uopšte Evropi. Tako da je krenuo od Karla Velikog, pa sad sve do današnjih dana, do ukrajinske krize. značajno obuhvata period od 1000 godina, međutim Guy Métan sa pisanjem ove knjige nije želeo da brani Rusiju, već je prosto hteo da otkloni neke zablude o Rusiji koje vladaju u Evropi.
Šta biste još dodali od naslova koji preporučujete za čitanje? Ima ih mnogo, evo, mi smo sad već dosta njih.
Ima ih mnogo, evo, ja bih predložila malo i beletristike, domaće autore, svakako treba da čitate novi roman Lasla Vegela, našeg poznatog pisca koji piše na mađarskom jeziku, njegov novi roman Balkanska lepotica ili Šlemilovo kopile, zatim novi roman Franje Petrinjanovića Popravljač ogledala koji se evo nedavno pojavio u izdanju Akademske knjige.
Biće tu još dosta naslova, sledi nam sajam knjiga, ja znam kako to radi izdavači, preko leta se štampa, ali evo vi ste već tokom leta objavili dosta naslova.
Dosta naslova na ove smo godine zaista vredni bili, objavili smo više knjige i to su veoma ozbiljne studije. Zamislite da Dnevnici Tarkovskog imaju 60 autorskih tabaka, preko 680 strana teksta.
Da, sve su obimne knjige, da.
Da, sve knjige koje smo objavili su veoma obimne i mi ovdje u Akademskoj knjizi smo ponosni ovogodišnjim našim programom.
Zahvaljujem se Bori Babić, glavna urednica ove izdavačke kuće, na svim informacijama, znači čitajmo lepe knjige, možemo zaključiti vrlo
skoro. Hvala vama.
Умираешь? Да, умираю, ответил сокол, вздохнул глубоко. Я славно пожил, я знаю счастье. Я храбро бился, я видел небо. Ты не увидишь его так близко. Эх, ты, бедняга. Ну что же небо, пустое место, как мне там ползать, мне здесь прекрасно, тепло и сыро. Так уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни. И так подумал, летай ты, ползай, конец известен. Всем землю лягу, все прахом будет. Если в небо хоть раз поднется, врага прижал бы я к ранам груди и захлебнулся б в моей он кровью. О, счастье битвы! И уж подумал, предложил он свободной птице. О, ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся, быть может, крылья тебя поднимут и проживешь ты еще немного. Подошел сокол, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья.
волна потока его подхватила, и кровь умывшую одела в пену, умчала в море, а волны моря с печальным ревом о камень били. И трупа птицы не видно было в морском пространстве. И трупа птицы не видно было в морском пространстве.
U 15 sati i 30 minuta idemo do Niša, gde je izašla prva knjiga niškog autora Mladena Đorđevića, Svetioničar, Vesnici Oluje. Žanrovski je kombinacija horora, trilera, noara, a naišla je na duboke, dobre kritike. Uskoro će se pojaviti i druga knjiga iz planirane trilogije, a sa autorom je na promociji ove knjige razgovarala Biljana Mijalković.
Osnova romana je zapravo ubistvo Svetioničarovog sina.
Da, i otmica tog jednog mladog para, odnosno tog otmičara samog po sebi. Moje glavne junake u knjizi nekako gurnu niz jednu liticu bez ikakvog prava da se zaustave.
Kažete da je vaš roman spoj više žanrova, thriller, misterija, neo-noir.
Da, i nekako svi ti žanrovi su ambientalno uklopljeni u distopiju. Što se tiče samih ostalih žanrova, ja sam tu malo sam koketirao sa horom, zavodio sam misteriju, a nekako tu avanturu sam začinio nekako za svoj ukus. Tako da svako ko voli neke od ovih žanrova može da se prepoznati.
Vi pišete u prvom licu i to u ženskom rodu, da. Što lepo korespondira s publikom.
Da, da, da. Mislim, knjiga kada je konačno izašla iz štampe i kada se mi držao u ruci, zaista nisam ni pomišljao da će sada ljudi recimo prepoznati taj ženski lik i taj način pisanja ženskog lica kao nešto što je neverovatno upečatljivo. Uopšte mi to nije bilo padalo na pamet, ali evo sada kada vidim da to zaista privlači pažnju, meni je neverovatno drago. Nisam imao nikakvih problema da pišem u prvom ženskom licu, uopšte nisam imao problema iz prostog razloga što smatram da smo i mi muškarci i vi žene nekako ljudi, samo što nas razdvajaju ti neke male finese oko kojih ako imamo dovoljno mašte, definitivno možemo da razumemo jedne druge.
Ovo je zapravo prvi tom sage Utočište i ostala dva dela su gotova. Kada će se pojaviti?
Ja se nadam što pre, ali ne zavisi to od mene, zavisi to od izdavača. A što se tiče drugog dela po imenu Pritajeno zlo, ja se iskreno nadam da će za možda nekih 8 meseci, 9 meseci da se pojavi ovako među publikom.
Od kada i kako ste počeli da pišete?
Prvu rečenicu sam napisao, ja mislim, tog leta 2014. godine. Imao sam problema sa nesanicom i dan danas je imam. I ta neka ideja o pisanju se nekako se stvarala vremenom. Što je više vreme prolazilo, to je nekako taj poriv da napišem postajao neizdrživ. Radio sam marljivo, radio sam strpljivo.
Prve kritike su pozitivne.
Da, to me neverovatno me raduje. Naravno, usledit će i one negativne, ali to je, ja zaista mislim da je potpuno normalno, da jednostavno ima toliko ljudi na svetu i da svako znači percipira neku priču na svoj način. Oni koji kažu da je knjiga fenomenalna i oni koji će recimo reći pa meni se ne sviđa, bit će u pravu, ali meni će biti drago jer su bar potrudili da kupe knjigu, da pročitaju, a ono što im se ne dopada zaista mogu sa mnom da porazgovaraju pa ćemo da vidimo nešto da promenimo. A što se tiče samih kritika, one su izvanredne i veoma pozitivne. I za mene, pošto mi se prvi put dešava, zaista moj, veoma sam srećen zbog toga.
Hvala puno na razgovoru i puno uspeha.
Hvala puno vama što ste došli na promociju.
There's a ghost in my head that turned my eyes to stare. There's a ghost in my that turned my skin to sand. There's a ghost in the ghost in the summer of your eyes. There's a ghost in the late of the night. There's a ghost in the sweetness of your arms. There's a ghost inside my heart.
Pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaji. Eko.
Flowers were dangling from the vine. I was passing by a young cool crystal fountain. Someone hit me from behind. Ain't talking, just walking through this weary world of the world. Hot burning, prayer has the power to heal, so pray for my mother. In the human heart, an evil spirit can dwell. I'm a trying to love my neighbor and do good unto others. But oh mother, things ain't going well. Step back. Ain't talking.
a burner. Ain't no altars on this long and lonesome road. Ain't talking, just walking. My mule is sick, my horse is blind. I'm burning, still yearning. Think about that gal I left behind. Well, it's bright in the heavens and the wheels are flying. Fame and honor never seem to fade. The fire gone out, but the light is never dying. Who says I can't get heavenly aid? Ain't talking, just walking. Carrying a dead man's seal. I'd burn, still yearning. With a toothache in my heel. The suffering is unending. Every nook and cranny has its tears. I'm not playing, I'm not pretending. I'm not nursing any superfluous fears. Ain't talking, just walking.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15 sati i 47 minuta na talasima ste Radio Beograda 2 i evo nekoliko vesti koje će vas možda zanimati, poštovani slušalci. O tome smo već govorili, da je 6. revija nezavisnog filma Srbije u srpskom Hollywoodu u selu Mutanj na planini Rudnik završena sinoć, da je film Olovne godine proglašen najboljim filmom na ovoj reviji. On je dobio Velikog šumskog patuljka za najbolji film, ali i za specijalnu diplomu Zlatomir Dukić za najbolji snimateljski rad. Drugu nagradu dobio je film Žeđ Vladimira Jognjena Janjića, to su autori iz Subotice, dok je treće mesto pripalo filmu Maestro Milana Kićevića i Boška Milosavljevića iz Beograda. Dakle, to se dešavalo ovog vikenda na planini Rudnik u selu Mutanj. Nešto kasnije ćete čuti i kako je tekla selekcija Herceg-Novskog festivala filmske režije koji počinje večeras, a vest je i da Bjelogrlićeve Senke na Balkanu će biti prikazane na festivalu u Sarajevu. Reč je o premijernom prikazivanju pilot epizode serije Senke na Balkanu autora Dragana Bjelogrlića, dok je platforma Cinelink ove godine predstavlja 6 projekata. Od toga su čak 4 srpske, odnosno srpske produkcije, odnosno srpske koprodukcije. Scenario za Senke nad Balkanom prema filmskoj priči Stevana Koprivice napisali su Danica Pajović, Dejan Stojiljković, Vladimir Kecmanović i Dragan Bjelogrlić, a on je i reditelj pilot epizode i tumač glavne uloge. U Senkama nad Balkanom igraju još i Marija Bergama, Miloš Timotijević, Slobodan Boda Ninković, Nikolaj Šestak, Nenad Heraković, Tamara Krcunović, Nenad Jezdić. Inače, vrlo značajan segment ovogodišnjeg filmskog festivala u Sarajevu biće drugi put održana platforma Cinelink Drama, u čijem su fokusu dramske serije u fazi razvoja, otud i Bjelogrlićeve Senke nad Balkanom na ovom predstavljanju. Dakle, čak 4 sa srpskim produkcijskim inputom serije, nemačko-srpski projekat Svi partneri su Pink, hrvatski projekat Dunav, srpski Burn Baby Burn, Glicerin i Return to Sorrento, hrvatsko-srpska koprodukcija Područja bez signala. Što se tiče predstojećeg Sarajevo film festivala, o kome ćemo sigurno još govoriti, kad su u pitanju naši filmovi, u okviru programa dokumentarni film za nagradu Srce Sarajeva, takmičit će se filmovi Kada dođu svinje Biljane Tutorov, Vodič kroz crnu rupu Aleksandra Nikolića i Zlatka Prijanjića, Slatko od ništa Borisa Mitića. U okviru programa U fokusu biće film Bojana Vuletića Rekmijem za gospođu M. U takmičarskom programu studentskog filma Život traje 3 dana Katarine Koljević, Ljubav Dušana Zorića, Nikog nema Jelena Gavrilović i tako dalje i tako dalje. U Sarajevu se festival ove godine održava 23. put i to u periodu od 11. do 18. avgusta i sigurna sam da ćemo na talasima Radio Beograda još govoriti o ovom značajnom filmskom festivalu. My mother was
a tailor. She sewed my new blue jeans. You know my father was just a gambling man, way down in New Orleans. And the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he'll be satisfied, oh, is when he's on.
Odnosno 31. jula preminuli su američki pisac, glumac, autor, scenarista i reditelj Sam Shepard i francuska glumica Jeanne Moreau. Sam Shepard je autor 44 komada, nekoliko knjiga, kratkih priča, eseja. Dobitnik je Pulitzerove nagrade za 1979. godinu, a godinu dana ranije počinje njegova glumačka karijera ulogom u drugom igranom filmu Terensa Malika, Božanski dani. O svojoj prvoj ozbiljnoj filmskoj ulozi u Božanskim danima Terensa Malika Sam Shepard je govorio.
Terry was very shy, you know, which
Terry je bio vrlo stidljiv, što me odmah privuklo. Bilo mu je skoro neprijatno da me pita o mogućnosti da glumim. Ja o tome nisam razmišljao. Totalno sam bio posvećen pisanju u tom trenutku. A on je počeo da mi priča o scenariju. A da mi nije ni pokazao scenariju. U to vreme sam imao ranč u Severnoj Kaliforniji. Dolazio je nekoliko puta, 2-3 puta da me poseti, jednog dana me pozvao i pitao želi me da snimam taj film. Zašto da ne? Seo sam u Forda Mustanga i odveo se do Kalifornije, do Kanade. Tako je to bilo. Jeanne Moreau se proslavila ulogom u filmovima francuskog novog talasa, iako je debitovala u pozorištu na festivalu u Avignonu. Prvu značajnu nagradu u filmskoj karijeri Jeanne Moreau je osvojila u Veneciji 1958. a višestruka je dobitnica nagrada BAFTA, kao i francuske filmske nagrade Cezar. 1962. godine ostvaruje zapaženu ulogu u filmu François Truffaut, Žili Jim, jednom od najpopularnijih filmova francuskog novog talasa. Film je osvojio nagradu Kristalna zvezda. Jeanne Moreau je proglašena najboljom glumicom, a časopis Empire uvrstio ovaj film na 46. mesto liste od 100 najboljih filmova svih vremena. Upravo je i scena iz tog filma ovih dana najčešće podsjećanje na Jeanne Moreau.
Hey. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Danas u Filmorami razgovaram sa Borisom Mitićem, koji se priprema za Put u Lukarno, gde će biti premijerno prikazan njegov film Slatko od ništa. U vezi sa tim filmom treba reći da je taj film nastao uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra Kreativne Evrope, IDFA fonda i Centra za savremenu umetnost u Ženevi. Dok je bio u završnoj fazi, dobio je u Trstu i HBO u Evropsku nagradu za najbolji dokumentarni film u nastavljanju. Slatko od ništa producirala je producentska kuća Dribbling Pictures, čiji je osnivač Boris Mitić, poznat po filmovima Priti Dijanija i Doviđenja kako ste, a partneri su Anti Absurd iz Zagreba i Labet iz Pariza. Na samom početku današnje Filmorame čućete Borisa Mitića, a odmah posle toga i razgovor sa jednim od autora filma Predstavnici srpske diplomatije, Radovirom Jovanovićem. Reč je o filmu koju su snimili studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu i koji se bavi predstavnicima srpske diplomatije, a pred kraj Filmorame čućete i Ivana Marinovića, reditelja, koga znamo po filmu koji smo gledali tokom ove godine i krajem prošle godine, koji je sniman u Crnoj Gori. On je ove godine i selektor festivala u Herceg Novom i vidjet ćemo, čućemo zapravo koje su promjene usledile ove godine na festivalu u Herceg Novom. a Filmorama se završava kao i svakog utorka u 16:55. Evo u Zagrebu, gde inače poslednje vreme živi i radi i stvara, ali i širom sveta stvara, Boris Mitić dovodi pri kraju pripreme za odlazak u Lokarno, gde će imati svetsku premijeru svog filma Slatko od ništa. Hvala Borise što si odvojio vreme da nam kažeš da li imaš tremu i koliko si u gužvi zapravo pred ovaj put.
Zdravlje, hvala. Pa nema, to je sad neka faza onog nekog totalnog ubrzanja koje samo ovakvi sajtnoti mogu da inspirišu, i to je sad onako multitasking na kub, ali istovremeno je neko olakšavajuće i zastrašujuće zadovoljstvo da se ono cela ta avantura sedmogodišnja privodi kraju, a opet je na neki način i tuga, jer je ta igra bila toliko zabavna i nekako je se već naslučuje ta praznina koja nastaje iza nje.
Reč je o filmu Slatko od ništa. Ja se negde sećam kao kroz maglu tog nekog razgovora sa tobom pre 7 godina, kada si počeo da razmišljaš o tom filmu. Znam da si za vrlo kratko vreme uspeo da mi objasniš kakav će to film biti, ali imam utisak da ljudi koje si sretao i od kojih si možda očekivao materijalnu ili neku drugu pomoć nisu odmah razumeli o čemu se radi. Ali si se ti dobro snalazio u toj svoj priči o ništa i u tom slatku od ništa.
Ne bi ja baš to tako pisao. Mislim cijela priča je baš onako slatka, mislim, obzirom na gabarit te početne provokacije, u stvari da evo ja sad pravim dokumentarac o ništa. Mislim da je sve ljude to zaintrigiralo. Za divno čudo zaintrigiralo je i finansijere bez nekih problema. Ja uvek nekako mislim da svi ti ljudi kod kojih se aplicira za novce su onako smoreni količinom nekih običnih projekata, i onda kad dobiju nešto što je vanredno, onda ih to na neki način iznenadi i osveži i zabavi, i onda samo treba opravdati taj faktor iznenađenja, u stvari. A ovaj film je takav i ova tematika je takva da je ona, bez obzira na tu svoju zabavno subverzivnu notu, da je ona vrlo i legitimna. Mislim, dokumentarni film o ništa je potpuno ništa je kao kategorija, kao tema za dokumentarni film je ona jedna od najvažnijih i najsuštinskijih zapravo, kad se malo dublje razmisli. Tako da kasnije ja u stvari nisam imao, jesam kao producent, u stvari se prijavljivao na razne konkurse, ali na kraju je film isfinansirao i Filmski centar Srbije i Hrvatski audiovizualni centar i Francuski CNC i 10 televizija evropskih i evropski fondovi, Creative Europe i
festival u Trstu, 30. Film festival kao jedan od projekata u završnoj fazi. To je, ja mislim, i poslednje materijalna sredstva koje si možda dobio tokom prikupljanja pre premijere u Trstu prošle godine.
U Trstu je, mislim, film je prikazan na različitih platformi. Još 2012. je prikazan u Trstu, je pičovan u Trstu. Pa je kasnije u Pragu, u Zagrebu, u Nionu i sad još jedan put Trsto, kao maltene u rough cut fazi. I pa da, mislim, to su sve momenti koji su jako bitni da se održava, da se podgreva pažnja te stručne javnosti i da se nabavljaju novi finansijeri, i pre svega po meni da se testira u stvari validnost teze i to date faze razvoja filma. I ja sam, eto, sticam okolnosti, sam na svim tim, nakon svih tih prezentacija, a to su one zvanične, bilo ih je bezbroj ovako nezvaničnih,
da.
Sam ja popravljao i brusio i pristup filmu, a i tu financijsku konstrukciju.
Ti si u ovom filmu kompletan autor, s tim što svoje autorstvo deliš sa zaista cenjenim imenima snimateljskim, svetskim, bilo dokumentarnog, bilo igranog filma. Kako su te tvoje kolege, odnosno koautori, ako smem tako da ih nazovem, zapravo reagovali na tu tvoju ideju i ponudu da oni na temu ništa, odnosno slatka od ništa, snimaju predele po sobstvenom izboru, je li tako?
Pa da, znači ja sam u startu odlučio da eto, pravit ću film o ništa. U tom filmu će nam se ništa obraćati iz OFA kao glas nevidljivog naratora. I pitanje je, znači, jedno s dramaturške strane, šta bi nam to ništa reklo kad bi nam se obratilo po prvi put, a s druge strane, drugi deo izazova je bio taj vizualni, kako to dočarati slikom, znači kako uslikati to ništa na dokumentarni način. I ja sam, naravno, mislim, tema je dovoljno prepotentna i sama po sebi da samo je falilo da još ja i snimam sam celu tu priču, pa sam se od toga ogradio, tako što sam u startu pozvao sedam stvarno super starova svetske kinematografije, sedam krajeva sveta. I sve sam ih dobio tako što sam na jedan blef, svima sam pokazao spisak učesnika u isto vreme i rekao gledajte kako je ekipa i svi su pristali.
I, na neviđeno, da.
Da, međutim, ispostavilo se ono, to mi se vratilo, jer se ispostavilo da ma koliko bila poznata ta svetska imena, da njima ipak treba jedan jaki reditelj za stolicom kojim komanduje. A ja baš nisam hteo da ja komandujem, nego sam baš hteo da oni, sem različitih kultura, sem različitih estetika, poimanja, viđenja i sveta i ničega, da oni u stvari mi pruže, barem u startu, taj jedan početni vizualni materijal za film, a dogovor je bio da kasnije onda to zajedno analiziramo i razrađujemo. I desilo se u stvari da, mislim, jedino je pokojni Mihajl Glavoger u stvari fantastične materijale slao i s njim sam se savršeno razumeo, a dok su razne druge zvezde, sad ih ne imenujem, ipak su jednostavno ili odustale ili nisu slale, ili su slale tako prozaične materijale da nisam... taj sedmostruki blef u stvari nije urodio plodom. Ali desilo se nešto prelepo u stvari, je da su razne kolege moje širom sveta zaintrigirane tom igrom ponudile da učestvuju, a posebno u stvari gomila mojih studenata, pošto tako predajem širom sveta, gostujem, imam neka svoje malo onako otkačena predavanja,
da,
pomerena. Da, i dođu na pauzama i pokažu mi sa mobilnih telefona, izvinite, profesore, je li ovo vama kadar?
Za ništa.
Ja kažem, pa to dete moje, dajte, ljubim u čelo, ovo je maltene početni kadar od filma, da. Tako da su ti entuzijasti su stvari, mladi su se pokazali mnogo neopterećenijim i mnogo slobodnijim u istraživanju i na kraju su ponudili mnogo više kvalitetnog materijala od ovih superstarova, a cijela konstrukcija je takva preko jedne online brainstorming platforme koje su programirali da niko ne zna ko je šta snimio i oni su komentarisali jedni druge i niko ne zna ko je šta snimio i ko je šta komentarisao, a svi gledaju te kadrove ničega. Tako da je tako vrlo onako horizontalna jedna egalitarna konstrukcija u kojoj sam samo ja znao i dan danas samo ja znam ko je šta snimio. Ali eto, opšti zaključak je da renome nekog snimatelja nema veze sa u ovom mom slučaju sa kvalitetom i širinom materijala.
Da, i onoga što reditelj zapravo očekuje. Ali se desilo u stvari da se film sam napravi, da sam živi neki svoj život koji ti nisi planirao. Opet pojavljuje ti se Iggy Pop kao narator, to je u stvari možda jedna od poslednjih vesti koja je došla, a koja se tiče Slatko od ništa. Je bilo teško doći do njega?
Pa da, ne, mislim, ja sam od početka na neki način u sklopu tog opšteg blefa sam najavljivao da će narator biti neka zvezda. Ono nešto sam se zezao, onako, ne samo pravim filmu ništa, nego će narator biti Jack Nicholson, šta. I,
pa šta ovaj,
jer sam stvarno razmišljao da preko Vlade Divca, u stvari, ono, i LA Lakersa, čije Nicholson, ovaj, ono,
fan, da.
Fan, ono, i doživotni pretplatnik na prvi red, da on u stvari, može da, da ga on pita jedan pot i da to bude tako, eto. Međutim, eto, naravno, kao i u većini drugih slučajeva, sam ja imao ovaj uposlom sopstveni neki vic i onda sam, na kraju sam stvarno dobio jednog naratora koji je ono mega zvezda, a to je Iggy Pop, u stvari. Mislim, to je opet, kad sam vidio koliko je čovjek ovaj lepo ostario i kako mu se glas onako još produbio i kako je se onako pomirio sa sobom i koliko je žilav i izdržljiv, i nekako mi je ono kao jedan od retkih preostalih ono rock and roll junaka iz detinjstva, i onda sam ga startao opet na u nizu sretnih okolnosti i dobrih taktičkih postavki i neke ovaj ulično profesionalne retoričke diplomatije, uspio sam da ga pridobijem, i onda glasifikuje to ništa, znači u filmu je to ništa koje nam se obraća, to je u stvari glas
Iggy Popa. Kada je u Lokarnu projekcija i kada možemo da očekujemo da u Srbiji vidimo film?
Pa u Lokarnu je svetska premijera je 8.8. A bit će tamo još ono četiri projekcije. Odmah posle ide u Sarajevo, tamo će biti 17. ono zadnji dan festivala. A kod nas, ne znam, vidjet ću, pre svega film je pisan, taj tekst filma je vrlo, vrlo specifičan, u smislu da je film, ništa nam se obraća isključivo u stihu. Sve vreme nam se, ono, kao si rano da beža rak, maltene. I to je pisano u engleskom, užasno jednostavnim engleskim rečima, ali onako maksimalno,
ali
maksimalno ovaj nabijenim smislom. I sad je ono čitava drama u stvari kako to prevesti na druge jezike. Mislim, meni sticam okolnosti francuski ovaj ide bolje od srpskog, pa prvu verziju koju radim u kompletnom prevodu je francuska. I za divno čudo, francuski je takav jezik da dozvoljava tu totalnu fleksibilnost i morfološku i semantičku i to poigravanje rečima. I ja sam uspio da prevedem kompletan film sa engleskog u stihu na francuski u stihu. To je, što je dosta lud poduhvat, i ta verzija će biti prikazana sad u Lokarno, pošto oni traže ovaj francuski titul tamo. A onda, jako odmah posle, moram da prevedem to i na srpski, u stvari, za Sarajevo. I sad sam ja njima dao u Sarajevo ovaj original na engleskom i dao sam im kao, ajde prevedite vi, ono, pa da uporedimo. Međutim, oni naravno nisu to, oni su prevodili bukvalno onaj engleski tekst. I to je sad jedno pitanje, da li ću ja dozvoliti da se film prikazuje
sa takvim titlom, da.
Sa tako banalnim proznim titlom, ili ću lomiti mozak i dok ga ne urimujem i na srpskom.
Na srpskom.
Eto, kad budem spreman za to, tada će film biti kod nas, a to je realnije na nekom od jesenjih ili zimskih festivala, ili čak tamo na proleće. Mislim, nema potrebe da se tu žuri,
da se žuri,
putovati ovaj svojim i trajeće. Mislim, ono, to je baš je tako pravljen da nema ovaj rok trajanja, tako da jako mnogo mi važnije da dobijem taj efekat preciznosti jezičke ničega, kad nam se već ništa ono obraća, da to ima neki šmek. I da to, nego da nekuda žurim. Ja sam čak i startovao u jednoj verziji, jedna od ideje da film se, u stvari, čak nahuje na raznim drugim jezicima.
A to sam ja htjela da pitam, da li si o tome razmišljao, da imaš i na francuskom i na engleskom?
Pa da, na francuskom imam, na francuskom sam već radio fantastične testove sa Denis Lavanom, oni, to je onaj glumac od Leosa Karaksa.
Aha.
Onaj ružni, ali najbolji i najdraži i ono najplastičniji i najgenijalniji. I stvarno ima genijalan glas i već smo radili neke stvari sa njim u sklopu proba i on radi ovaj web serijal, naraciju za web serijal filma za Arte i to je recimo super varijanta. A kod nas još uvek ne znam, ja sam opet u nekom dobroćudnom ludilu ovaj startovao i Johnny Štulića u stvari,
da,
kao
da.
Fana Iggy Popa i...
Ali to nije loše rešenje.
To bi bilo genijalno rešenje, on voli to, on se izražava u zadnje vreme, on prevodi one grčke pesme, ne, bavi se domaćom,
da, da,
domaćom, domaćom ovaj, nekom etno...
poezijom.
Etno poezijom. Međutim, od njega sam, no, prvo treba doći do njega, kad sam došao dobio sam rok od par minuta odgovor kao, aj, super, ali nemam vremena, ali sačekat ćemo ga iza ćoška pa ćemo ovaj,
da, to bi bilo stvarno lepo rješenje, ali nećemo sve da odajemo. Hvala Borise Bijovo, Boris Mitić, reditelj i autor filma Slatko od ništa, koji će ovog avgusta imati svetsku premijeru na festivalu Lokarnu. Ništa, čekamo premijeru u Beogradu, pa se tim povodom ponovo čujemo. Hvala, Boris.
Uzdravlje, čao.
Ćao. Sati 21 minut na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i temat Filmorama. Čuli ste kako se za put u Lokarno sprema Boris Mitić, koji će svetsku premijeru svog filma imati na ovom festivalu. Reč je o filmu Slatko od ništa, koji zaista ima dugačak spisak podrške koju je Boris za 7 godina, koliko je nastaje ovaj film, dobio. A studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu, koji su i članovi Centra za međunarodnu javnu politiku, snimili su dokumentarni film Predstavnici srpske diplomatije, u kome su podsjetili na naše velike pisce u diplomatiji. U ovom filmu za Filmoramu govori jedan od autora, Radomir Jovanović, a sa njim razgovara Ana Vučković.
Kako ste se u okviru vaše organizacije, ali svako od vas ponaosob, setili da je upravo film medijator za prenošenje ovako važne i lepe teme, koja je zapravo upliv u ono što je baština našeg naroda?
Pa pre svega želim da se zahvalim na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji, da budem gost. To je velika čast i za mene lično, ali i za Centar za međunarodnu javnu politiku. Što se tiče samog filma Predstavnici srpski diplomati, on je pre svega nastao kao jedna ideja koja je nastala na osnovu mojih autorskih tekstova koje sam pisao za naš sajt www.cmp.rs i na osnovu toga smo jednostavno odlučili da napravimo neki projekat koji bi se ticao diplomatske role ili diplomatske uloge naših istaknutih i slavnih naučnika i pisaca. Smatrali smo da je ta tema u našem društvu dosta neistražena, dosta nepoznata i jednostavno u osnovnim i srednjim školama i uopšte kroz čitav ciklus obrazovanja smatramo da mladi jednostavno nemaju dovoljno saznanja o toj diplomatskoj pozadini i naših naučnika i naših pisaca, pa smo hteli na neki način da osvetlimo tu njihovu ulogu. Konkretna motivacija za to je bio 29. maj, što se u Srbiji slavi kao Dan srpske diplomatije. To je ustanovljeno odlukom Vlade Republike Srbije iz 2015. godine u znak sećanja na otvaranje prve kancelarije inostranih poslova u tadašnjoj Kneževini Srbiji 1839. godine. 29. maja. Na osnovu toga mi smo želeli da obeležimo taj Dan srpske diplomatije na jedan, da kažemo, svečan način i to je bilo u prostorijama Kancelarije za mlade grada Beograda u popularnom takozvanom Gnezdu u Beogradnjaki na 6. spratu, gde smo održali jedno predavanje, mini predavanje koje održavam master Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka, saradnik na brojne predmete i asistent. I posle toga je bio i film koji su montirali na članovi našeg centra. Po ovom prilikom bih želeo da se zahvalim i Mari Jugrici, talentovanoj devojci iz Beograda koja je otpevala veoma lepo, mogu da istaknem, našu himnu Bože pravde koja je išla na kraju filma. Što se tiče samog filma, film je odrađen kroz seriju tih mojih tekstova gde je u pozadini išla naracija i određene slike Beograda snimane dronom, što danju što noću, i uz neke slike od ovih naših istaknutih pisaca i pesnika i naučnika. U filmu obuhvati 8 osoba, to su naravno Ivo Andrić, to su Miloš Crnjanski, to su Jovan Dučić, Milan Rakić, Stojan Novaković, Milovan Milovanović i Mihajlo Pupi. Njihovi istorijski diplomatske epizode smo mi hteli da ovim putem osvetljamo kroz konkretan, da kažemo, film.
Ti si mnogo toga saznao i zato što te to naravno interesuje i zato što si student Fakulteta političkih nauka, naravno i u centru čiji si član, ali kako je to bilo zapravo uploviti u te intimne živote i političke persone? O pesnicima, čini mi se, znamo više.
Pre svega ovo je, da kažemo, jedna velika avantura bila za mene, jedna velika nepoznanica u koju sam ja hteo da uđem onako iz čiste radoznalosti. Motivisale su me pre svega knjige Duška Lopandića Poslušiti svome dragom otečestvu, kao i knjige Radovana Popovića Depeš iz duše, gde je on recimo osvetlio ulogu svih naših diplomata pisaca koji su bili službovali u Rimu. I na neki način to me zaintrigiralo, počeo sam da dublje istražujem njihovu diplomatsku karijeru, njihov diplomatski značaj, jednostavno shvatio sam da se zaista malo toga u Srbiji zna. I onda sam krenuo dublje i dublje i pretraživo što po internetu, što po raznim novinskim člancima koji su izlazili mnogo godina ranije, ali ja sam sve to sačuvao u svojoj nekoj ličnoj arhivi, onda sam to kasnije iskopavao, tražio, ispitivao razne profesore na fakultetu, pa sam na osnovu toga došao na ideju da napišem neke tekstove koji će da posluže toj svrsi, da napravimo film. Film je napravljen, da kažemo, možda iznenada i slučajno, jer nije bio u početku to glavni cilj, glavna ideja, ali su me tim tekstovi moji motivisali. Kad sam već napisao tekst, onda sam došao do jedne granice i onda sam rekao sebi, pa zašto da ne napravimo neki film, zašto da ne napravimo nešto korisno za našu zemlju i da na neki način edukujemo mlade ljude. Ali ne samo i mlade ljude, već i sve druge ljude koji su zainteresovani za ovu temu, pa i naše vrhunske diplomate koji su, recimo, u našoj bibliografiji možete naći različite knjige o diplomati, različite knjige o diplomatskim zbivanjima, kako je to izgledalo, kako je izgledala određena konferencija i tako dalje, ali malo određenih činjenica se zna. Na primjer, da je Miloš Crnjanski mogao za svega $4,000 da otputuje, da se otisne put Amerike zajedno sa gospodinom Jovanom Dučićem, kojemu je tom prilikom dao jednu opasku kako se nije snašao da za tolike godine svog službovanja nije uspeo da skupi svega $4,000 i dodat. A da je otišao tamo, mi ne bismo danas imali, recimo, Lament nad Beogradom, koji je jedna od najlepših pesama u našem glavnom gradu. To je jedna od tih činjenica. Druga, recimo, zanimljiva činjenica jeste da je Mihajlo Pupin jedan od osnivača NASA. Druga stvar, on je dobitnik Pulitzerove nagrade, što je veoma važna stvar, što kako i za našu istoriju, ali i za naše novinarstvo, ali i njegova diplomatska pozadina i uloga je bila takva da je on, recimo, svojim direktnim angažmanom Srbiji doneo Banat. tako što je pisao pismo Woodrow Wilsonu, gde je izrazio istorijske karakteristike Banata, kako je to od uvek pripadalo Srbiji. Na osnovu toga smo posle Prvog svetskog rata dobili recimo i Banat. Malo toga se zna recimo da je i sam Miloš Crnjanski jedan od, da kažemo, pionira modernog novinarstva u Srbiji. On je bio ratni izvestilac iz Frankove Španije za vreme njegove diktature u Španiji, ali opet i to je činjenica koju se malo zna. Dosta imamo takvih činjenica i dosta takvih informacija u kojima su saznanja štura i onda sam ja hteo na osnovu tih tekstova, a posebno na osnovu ovog filma da javnosti prikažemo i ko su zapravo bili svi ti pisci koje smo toliko čitali u srednjoj školi.
Jeste da ovaj film, odnosno ovi filmovi mogu da se pogledaju, čini mi se, i na YouTube-u. Ali da li si razmišljao o tome i vi iz centra da se ovaj materijal na neki način ponudi školama ili misliš da je dovoljno ovo što postoji na YouTube, jer su sada i deca, mislim, tehnološki obučena, da samo neko treba da im skrene pažnju da to postoji?
To je svakako jedna od narednih aktivnosti našeg centra, jer zbog godišnjih odmora i zbog letnjih odmora, budući da smo mi pre svega studenti Fakulteta političkih nauka, ali moram istaći i drugih fakulteta, pre svega društvenog usmerenja, kao što su Fakultet organizacionih nauka, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet i tako dalje. Tako da je u ovom trenutku, da kažemo, neka vrsta pauze. Ali od oktobra meseca intenzivno planiramo da ovu našu dalju priču proširimo upravo na mlade, jer je jedna od svrha naših postojanja jeste saradnja u oblasti obrazovanja, u oblasti kulture, u oblasti saradnje, diplomatije, međunarodnih odnosa. Jedan od ciljeva nam jeste i edukacija mladih. Pa bi samo jednu kratku digresiju napravio ovde da smo tokom našeg postojanja, tokom ove godine, organizovali jedan seminar za mlade, diplomatija za mlade u opštini Savski Venac, gde smo upravo na taj način želeli da mladim ljudima pre svega prinesemo i pokažemo šta zapravo diplomatija jeste i koliko zapravo naša diplomatija jeste bogata, a koliko malo saznanja imamo o tome. Tako da, kao što ste napomenuli, što se tiče tog filma, naravno, može se naći na našem YouTube kanalu www.cmjp.rs, gde možete pronaći ostale informacije o našem radu i našim aktivnostima, i na našem YouTube kanalu možete pronaći taj film koji je 38 minuta, dakle nije zaista puno. Od toga se film završava u trajanju od 3,5 minuta izvedbom naše himne Bože pravde sa fenomenalnim scenama našeg glavnog grada, snimane dronom. No, naravno, planiramo da to proširimo školama, da to distribuiramo, i napomenuo bi recimo da je Srpska naučna televizija emitovala taj film u više navrata na svom kanalu, tako da je to jedan od vida aktivnosti koji možda nam bude model kako ćemo da tu našu priču proširimo dalje.
Pomenuo si mlade i ti si veoma mlad, da kažemo slušalcima, 1994. godište. Pošto je ovo emisija o filmu, da li bi da te jednog dana pozovu neki scenaristi za saradnika? Voleo da učestvuješ u stvaranju scenarija o jednoj od ovih ličnosti, na primjer da to bude neka biografska priča, ali da akcenat bude na diplomatiji.
Sa vrlo velikim zadovoljstvom moram da istaknem da ako bi se to desilo, vrlo rado bih prihvatio da učestvujem u toj, da kažemo, priči. S obzirom da su ovi moji tekstovi inače poslužili kao scenario, pa eto, u nekom, da kažemo, preneseno značenje, ja sam zapravo pisao taj scenario za taj film, iako su, moram istaći ovom prilikom i moram da ih pomenem, veliku ulogu u ovom filmu imali i ostali članovi našeg centra, poput Luke Ugrice, poput Filipa Mikanovića, Filipa Veljanovskog, Jovane Vančevski, Milice Golubović, Milijane Vasiljević i ostalih naših članova centra, koji su iznali najteži deo, koji se tiče montiranja, koji se tiče sklapanja svih delova, koji se tiče naracije, čitanja, skraćivanja tekstova i tako dalje. Tako da su oni odigrali ogromnu ulogu u tom filmu, ja se ovom prilikom zahvaljujem. Ali što se tiče konkretnog vašeg predloga, naravno da bih volio da učestvujem i volio bih da se ova tema pokrene u javnom diskursu i da se pokuša se osvetli, recimo, epizodna uloga recimo Ive Andrića u događajima pre Drugog svjetskog rata. Možemo samo da napomenemo da je on recimo bio i pri potpisivanju Trojnog pakta u dvorcu Belvedere u Žutoj dvorani 25. marta 1941. godine. Tako da kada vidite njega u diplomatskom fraku u Beču, u sred tog dvorca, mnogi ljudi se zapituju odakle ovo, kako ovo, a malo ljudi zna da je on zapravo bio jedan vrsni diplomata koji je eto ostavio iza sebe u svojoj beležnici šarena knjiga i jedan, da kažem, opis šta je zapravo diplomatija, šta zapravo diplomatija jeste i treba da bude. Pored toga, što se tiče, na primjer, Miloša Crnjanskog, isto bih istakao da je, kao što sam malo pre napomenuo, da je on bio izvestilac iz Frankove Španije, što je, recimo, činjenica koja može da zaintrigira dosta naših novinara da se pozabave tom ulogom, jer ne samo da Miloš Crnjanski, pored Ive Andrić, jedan od naših najplodonosnijih i najkvalitetnijih pisaca, već jedan, da kažemo, jedan od vrsnih diplomata koji je službovao našoj zemlji, ili recimo kada bismo pitali ljude na ulici koja je zapravo postao prvi jugoslovenski ambasador u tom rangu, u tom činu, verujem da 95% ljudi ne bi znalo, ako ne i veći procenat, ne bi znao ko je zapravo taj ambasador. To je bio Jovan Dučić, koji je recimo poklonio i samom Mussolini recimo kopiju Miroslavljevog jevanđelja i pitao ga zašto ne možemo da budemo prijatelji. Eto, toliko dotle išla njegova žar da pomogne našem narodu. Ili recimo dosvetim ulogu Milana Rakića, kome je švedski kralj u njegovom dvoru priredio bal za njega i njegovu ženu prilikom njegove opuštene posete nakon što je završio službovanje tamo. Ili napomenimo i to da je on nosio recimo i oružje za ustanike u staroj Srbiji prilikom podizanja ustanka tokom predratnih zbivanja i tako dalje. To su sve, da kažemo, epizodne uloge, ali ne samo epizodne, već i veoma važne uloge koje su naši vrsni pisci, ali i naučnici poput, kao što sam rekao, Mihajla Pupina, doprineli ovoj zemlji, a od kojima se veoma malo zna. I naša ideja je bila da mi to pokrenemo i planiramo da Dan srpske diplomatije ustanovimo kao jedan praznik koji ćemo svake godine na jedan dostojanstven i na jedan, da kažem, prigodan način obeležavati, i svake godine ćemo na taj način rasti i mi kao centar, ali ćemo na taj način doprinositi i bolje edukaciji mladih ljudi i ukazat ćemo na značaj i važnost naše diplomati.
Pozivamo slušalce da pogledaju ovaj film, pošto za to svakako imaju priliku, a ja se tebi zahvaljujem na razgovoru.
Hvala vam, najlepši pozdrav za sve slušalce Radija Beograd. Pozdrav.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Na novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim u zalud.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Večeras u Herceg Novom počinje festival filmske režije. Želim dobar dan na talase Radio Beograda 2 reditelju Ivanu Marinoviću, koji je ove godine i selektor Herceg Novskog festivala. Kako ste se snašli u ovoj ulozi? Je li bilo teško biti selektor?
Pa bilo je teško zato što su institucije poput Ministarstva kulture i Domskog centra Crne Gore, koje je novo formirano, odlučili da podmlade ekipu festivala ovog proljeća, i negdje mi smo u priču ušli tako oko juna, što je jako malo vremena da se festival pripremi, ali eto, izborili smo se. Ja sam sada jako zadovoljen sa time i šta su selekcije i kako to sve izgleda, a naravno odgovornost je velika, to je taj festival koji ima dugu tradiciju i potrudili smo se da sve bude ne samo dobro pripremljeno, već i da obogatimo taj program i da bude bolja ponuda nego ikada ranije.
Ivane, upoznali smo se prošle godine, tokom prošle godine, povodom filma Igla ispod praga, tog devitanskog filma koji je na mene zaista ostavio odličan utisak.
Hvala.
I zaista mislim da je rađen u duhu tradicije, i to najbolje tradicije filmova koji dolaze sa tih prostora, pre svega filmova Živka Nikolića, da je obojen jednom savremenom bojom koja je neminovna kada se u 21. veku snima film slične teme. Igla ispod praga se nalazi van konkurencije, što je sasvim logično, ali mene zanima koliko tebi u tvom stvaralaštvu znači filmski festival u Herceg Novom. Pretpostavljam da ti je, kao nekome ko dolazi iz Crne Gore, zapravo bio cilj da nekad u životu prikažeš film na festivalu. Eto, ne znam da li si razmišljao o tome da ćeš biti selektor jednog dana.
Pa nisam imao te ambicije, pravo da vam kažem, ali sam, često me to ljudi pitaju, pošto eto, ove godine mi se moj debitanski film prikazuje, a morao je da bude van konkurencije, ali negdje ja kao rođeni Novljanin sam uvijek i mislio i vjerovao da će to tako morati da bude, bio ja selektor ili ne. Pa mislim, prosto previše pitanja bi se tu postavljalo i onda jednostavnije. Ali sve u svemu, naravno da je festival bio značajan tokom mog odrastanja i uopšte neki dodir sa jugoslovenskim filmom je tu bio uspostavljen, i Herceg Novi ima taj jedan veoma romantičan, ima priliku da ima romantičan festival zbog tih pozornica i zbog kula, zbog tvrđava, zbog tih open air prikazivanja, tako da naravno to je uvijek bio neki osnov i mog odnosa prema filmu. A eto, ja sam počastovan što su mi ljudi dali povjerenje da radim, a vjerujem da su i oni prepoznali jednu veliku ambiciju i želju da se festival unaprijed i da napredi još to više naredne godine.
A kome si ti dao povjerenje ove godine, s obzirom da su to tvoje kolegije? Tu ima takođe debitanata iz Srbije, postoji i prateći, odnosno paralelni program dokumentarnih filmova, selektor je Vladimir Perović, dokumentarista. Kome si ti dao poverenje kada je u pitanju ovogodišnji takmičarski program Herceg Novskog festivala?
Pa mi smo prije svega napravili nekoliko izmjena, jer nekako je bilo dosta kompromisa koje su rađeni u prethodnih 10 godina kad je programiranje u pitanju. Mi smo se vodili mnogim iskustvima iz regiona, znači ne mislim samo tu na najveće festivale, već stvarno i na ove veoma kvalitetne regionalne festivale poput Sarajeva, Kluža, Sofije i slično, da se prosto uvede programiranje u više selekcije, kako bi nam to dalo određenu fleksibilnost pri odabiru filmova, kako bi mogli da prikažemo različite žanrove, različite pristupe filmu. Tako da ove godine imamo 3 selekcije, to je velika promjena, od čega su dvije su takmičarske, dvije su kompetitivne. Jedna je ta official competition, što bi se reklo, u kojoj se nalaze filmovi iz, da kažemo, regiona jugoistočne Europe, ali koji su po nekom senzibilitetu bliski, po tematskim smjernicama su bliski, po jednom obliku svom koji pripada domenu art house filma. A druga selekcija se naziva Kino Oren i ona je fokusirana na region bivše Jugoslavije, što je opet praćenje neke tradicije ovog festivala, to je da se prikažu i najveći žanrovski stilski iskoraci koji su postignuti u prethodnih godinu dana. Tako da, glavna takmičarska selekcija je, tu se nalazi samo 8 filmova, veoma pažljivo odebranih. Tu su bugarski film Slava Petra Valhanova i Kristine Grozove, rumunski Fikser Adriana Sitaru, koji je jedan možda podcijenjen glas rumunskog novog talasa, ali stvarno izuzetan stvaralac. Tu je grčki Santen, ili ti Toplotni udar, veoma uspješan grčki film koji je napravio i na box office njihovo, možda i najveći uspjeh u cijelom tom grčkom weird wave-u, kako ga zovu. Što se tiče filmova na našem govornom području, tu je, dakle, Bojan Vuletić sa Rekvijem za gospođe je, tu su Hana Jušica, Ne gledaj mi u pjat, te ona Mitevska sa When the Day Had No Name, ili Kada dan je imao ime, koji ima premijeru u Berlinu također kao i Bojan Vuletić. I tu je regionalna premijera filma Muškarci na ploču, Alena Brljevića, koji je prije par nedelja osvojio drugu najveću nagradu na festivalu u Karlovim Varima, što je stvarno veliki uspjeh i mi smo presrećni da imamo, dakle, regionalno da možemo prvi da prikažemo taj film i s time se festival otvara večeras.
Još jedno pitanje imam. Pomenuo si box office i pomenuo si to kako je grčki film imao uspeha kod publike.
Da.
Za tobom je bioskopska distribucija Igle ispod Praga. Verovatno si u toku kako filmovi tvojih kolega prolaze u bioskopima. Kako si zadovoljan? Publika voli festivale, naročito leti, naročito kad su tako atraktivne lokacije kakav je Herceg Novi, kakav je Palić, da, na kraju krajeva. Ali kakva je situacija, idu li gledaoci u bioskop mimo festivala i mimo tih letnih događanja, otvorenih projekcija?
To je jedno jako komplikovano pitanje, ne znam koliko imamo vremena, mislim, to je toliko zavisi od nekih faktora, od distribucije, čitavog sistema, ali ja mogu reći moje iskustvo lično.
To sam ti pitala, da.
Nakon svih tih izgubljenih borbi, da kažemo, je sledeće. Ja sam stvarno bio onako ciničan kad je publika u pitanju i nekako zbog te atmosfere u kojoj živimo i svih tih polemika koje se vode na temu šta ide na nacionalnim frekvencijama, šta nam je programiranje, koliko više nema nikakvog reda ni zakona u svemu tome, pa nekako čovjek pomisli da je publika zapravo vulgarna, da publika ne prepozna. Ali nekako kroz iskustvo svog filma sam shvatio da sve nijanse, da sve što sam ja htio da iskomuniciram, da sve emocije koje sam želio da izazovem i sva ona značenja koje sam htio da ljudi prepoznaju, da su ljudi itekako prepoznali i u svojim pristupu tom filmu i kroz razgovore o njemu i kroz prosto, eto, nekako sad feedback koji sam ja dobio u čitavom tom procesu mi je govorio da su zapravo republika apsolutno razumije, da je apsolutno spremna i za mnogo sofisticiranije sadržaje, ali se onda postavlja pitanje da li 5 ljudi koji kontroliše sve to, da li su oni.
Upravo je to pitanje.
To je pitanje o kojima se ne priča uopšte, ali zapravo jako mala grupa ljudi kontroliše sve to i onda je stvarno zanimljivo vidjeti zbog čega nema više rizika, zbog čega se prosto ljudima ne nudi malo bolji sadržaj. A moram da pomenem, eto, pošto ste pomenuli Luku Bursać, da on se takmiči u selekciji Kino Orientu. Imamo i dvije premijere domaćih filmova, crnogorskih filmova, to su Iskra.
To je vrlo značajno,
i The Books of Knjige, što se, eto, kad smo već kod box office, mislim da će to biti veliki film. The Books of Knjige su crnogorski Monty Python, po tome su poznati kao jedna trupa koja iznenađuje publiku širom regiona već neko vrijeme, ali ovaj film, u prvog dana su planule karti i očekujemo stvarno posjetu kakva nikad nije bila ni na jednom filmu do sada i njihova premijera će ići u bioskop od jeseni. Što se tiče Luke Bursaća, meni je nevjerovatno da njegov film nije do sada imao internacionalnu premijeru, tako da to se sada dešava u Herceg Novom. On je fantastičan mladi stvaralac, jedan onako snažan glas novi na sceni srpskog filma, mislim da je taj film nepravedno negdje kritikovan i nepravedno stavljen, ne znam, u neke okvire koje mu ne pripadaju. On je zaista vrijedi da ljudi pogledaju ponovo i da daju šansu tom filmu, i zbog toga sam namjerno tražio taj film i želio da on bude u ovom programu. A u ovom programu najveća nagrada je nagrada za Živko Nikolić. Ona se do sada nekako je bilo puno nekih lutanja sa tom nagradom, yes, kome se i kako dodjeljuje. Mi smo sad odlučili da to bude glavna nagrada programa Kinoorijent, pošto to je prosto program koji je se tako bavi prostorom bivše Jugoslavije i njegovo ime mora prosto jače da razumije tim okvirima.
Sigurno. Hvala, bio je ovo Ivan Marinović, reditelj filma Igla ispod Praga i ovogodišnji selektor festivala u Herceg Novom. Hvala Ivane, ove priča o distribuciji filma i pominjanje Filmskog centra Crne Gore, koji je novo osnovan, nas obavezuje da kada budeš došao u Beograd porazgovaramo i na tu temu, s obzirom da si u toku sa onim što se dešava u Beogradu, ako se slažeš.
Vrlo rado i hvala vama najljepše na pozivu, i svi vaši slušalci, ako ih ima u Herceg Novom u ovom trenutku, neka
sigurno
da se druže s nama na festivalu.
Sigurno svi znaju kako je divno gledati filmove sa mirisom mora i sa svešću o tome da je more u blizini. Hvala Ivane još jednom.
Hvala vama najljepše, prijatno.
Prijatno. U 16 sati i 50 minuta odjavljam današnje izdanje Kulturnih krugova i temat Filmoramu, koju su realizovali Strahinja Veljković, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović, ja sam Nevena Matović, prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.